وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengakhiri pembahasan tentang nama Allah As-Samad. Hari ini kita akan mengkaji salah satu di antara nama Allah yang mulia yang sering sekali untuk kita baca, baik itu setelah sholat, sebelum tidur, di pagi, di petang. Nama ini sering kita ulang. Saat kita zikir pagi dan zikir petang, nama itu pun juga kita baca, yaitu nama Allah yang mulia Al-Qayyum. Kenapa? Al-Qayyum. Nama Allah Al-Qayyum ini sering banget kita baca, terutama di ayat kursi. Ya, terutama di ayat kursi. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis di halaman 145. Qara.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Abdul Aziz Ibnu Nasir Al-Julayl hafizahullah taala Al-Qayyum jalla jalaluhu wa dhalika fi qawlihi 'azza wa jalla Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Nah, seperti biasanya kita akan mengawali pembahasan tentang nama yang mulia ini dengan menyampaikan dalil yang merupakan landasan dinamakannya Allah dengan nama yang mulia ini, yaitu Al-Qayyum. Nama Al-Qayyum di dalam Al-Quran terulang 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Dan di semua ayat yang menyebutkan Al-Qayyum selalu bergandeng dengan nama Allah yang lainnya. Kenapa? Hah? Al-Hayyu. Salah satunya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Atau yang biasa dikenal dengan ayat apa? Kursi. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, perhatikan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang perlu kita garis bawahi adalah kata Al-Qayyum. Berapa kali? 3 kali. Adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan atau salah satu bacaan zikir pagi dan petang, yaitu doa yang diawali dengan kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Ya hayyu ya qayyum. Ya. Ini dalil penamaan Allah dengan Al-Qayyum. Ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berpindah ke pembahasan tentang maknanya. Nah.
Al-ma'na fi haqqillahi azza wa jal. Al-Qayyum huwa alladhi qama bi nafsihi falam yahtaj ila ahad wa qama kullu shay'in bih. فكل ما سواه محتاج إليه بالذات.
القيوم. القيوم هو الذي قام بنفسه. Yang Maha berdiri sendiri. Napa? Yang Maha berdiri sendiri. Apa maksudnya maha berdiri sendiri? Maksudnya falam yahtaj ila ahadin. Tidak butuh kepada siapapun. Itu namanya maha berdiri sendiri. Apa artinya? Tidak butuh kepada siapapun. Supaya kita paham, kita kasih ilustrasi. Kalau Allah adalah Al-Khaliq, maka kita lihat Al-Makhluq, yaitu makhluk ciptaannya Allah. Sinten? Ya kita semua yang hadir di sini. Kalau kita sebagai makhluk itu butuh apa? Butuh segala hal. Ya, butuh apa-apa. Butuh apa-apa untuk apa? Untuk supaya ada di muka bumi. Setelah ada, kita masih butuh. Supaya kita bisa eksis. Eksis siapa? Hah? Supaya bisa bertahan. Ya. Kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh segala sesuatu supaya kita bisa berfungsi. Dari mulai kita ada, terus bisa eksis sampai bisa berfungsi. Di setiap fase ini, kita nggak bisa lakukan itu sendiri. Supaya kita ada, kita butuh siapa? Supaya jenengan ada di muka bumi, jenengan butuh siapa? Ya butuh Allah pasti. Semuanya kembali kepada Allah. Tapi kita butuh adanya ayah dan ibu. Ada yang lahir tanpa ayah ibu? Mak duing. Ujuk-ujuk apa? Ada gitu. Nah. Tanpa adanya bapak dan ibu kita, kita enggak ada di muka bumi. Jadi supaya kita ada, supaya kita punya wujud, kita butuh adanya manusia yang bernama bapak dan ibu. Oke, setelah kita lahir, supaya kita eksis tetap hidup, masih butuh sama orang lain? Masih. Butuh kepada siapa? Ya lagi-lagi kepada bapak dan ibu kita. Kebutuhan seorang bayi kepada ibu. Karena bayi itu butuh ASI. Karena bayi itu butuh ada yang merawat, memandikan. Ya. Kira-kira kalau ditinggal sama ibunya 24 jam beribun. Ya. Rewel, nangis. Ya udah dititipin aja Ustaz ke daycare. Waduh, itu mengerikan itu. Kalau baca apa? Baca berita. Ya. Pendidikan terbaik ada pada orang tua. Dan gak usah ragu jenengan untuk mengatakan itu. Ya. Gak usah takut dikatakan gak gender. Gender itu tuh jeneng panganan ya. Gender apa gender? Gender. Oh gender. Yang dari itu ya. Jagung. Oh gender. Gak usah takut. Ya dikatakan gak eman. Sipasi wanita. Emang realitanya pendidikan terbaik itu ada pada orang tua. Orang tua yang merawat. Orang tua yang mengawasinya. Yang mendidiknya. Ya. Walaupun bayar babysitter semahal apapun. Ya. Karena babysitter itu mendidik bukan dengan cinta dan kasih sayang. Tapi mendidik dengan uang. Buktinya apa? Ini orang dibayar. Ya some ya. Emang mau dia mendidik dan merawat kalau enggak dibayar? Ya. Kira-kira kalau bojone jenengan orang dibayar tetap merawat apa orang? Kasih sayang sudah. Dorongan kasih sayang. Antara yang merawat dengan kasih sayang dengan orang yang merawat dengan bayaran. Emang sama? Ya enggak mungkin lah sama. Ya. Jadi manusia ya supaya ada butuh bapak ibu. Supaya eksis tetap bertahan lagi-lagi butuh bapak dan ibu. Ya. Bukan hanya urusan makan dan minum. Termasuk juga urusan kasih sayang. Urusan perhatian. Ya wajar Ustaz, itu kan masih kecil. Kalau kita sudah besar, tetap butuh gak? Tetap butuh. Butuh apa? Butuh pasangan. Ya, butuh pasangan. Ya. Karena manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ya. Sehingga orang yang memiliki pasangan hidup, dia relatif hidupnya akan lebih tenang, lebih damai, lebih tenteram. Karena itu sudah fitrahnya manusia memerlukan adanya pendamping hidup. Makanya ayat yang sering dibaca ketika ada nikahan apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Itu yang diistilahkan dengan sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kasih sayang, kedamaian, ketenteraman. Itu menunjukkan bahwa manusia itu enggak bisa hidup sendiri. Dia memerlukan adanya perhatian dari orang lain. Dan urusan pasangan itu bukan melulu urusan hubungan biologis. Tapi juga urusan kebutuhan untuk diperhatikan. Kebutuhan untuk diajak bicara. Makanya orang yang sudah lanjut usia pun, dia tetap membutuhkan apa? Pasangan. Saya sering ceritakan kisah yang saya alami sendiri. Saya pernah diundang ngisi tausiah pernikahan kakek-kakek dan nenek-nenek. Jadi mempelai putra kakek-kakek, mempelai putri nenek-nenek. Janda nikah sama duda. Sebelum mulai tausiah biasa ada prolog, ada apalah, akad nikah dan seterusnya. Maka saya pun duduk bersama dengan hadirin undangan yang lain. Ketika lagi nunggu itulah saya mendengar ada undangan yang bisik-bisik. Istuar mengapa? Udah tua, butuh apa? Buat apa lagi nikah? Emang masih kuat? Nah, berarti ada pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa kebutuhan atau menikah itu hanya urusan biologis. Ah, enggak. Urusan ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Fitrahnya manusia yang membutuhkan apa? Pasangan hidup. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran bahwa pasangan itu adalah pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian buat suaminya dan suami adalah pakaian buat istri. Fungsi pakaian itu menghangatkan. Dan kita butuh itu dalam kehidupan. Berarti manusia sekalipun sudah dewasa membutuhkan adanya orang lain supaya bisa eksis. Kita pun supaya bisa berfungsi membutuhkan yang lain. Ya, membutuhkan udara supaya bisa apa? Bernapas. Membutuhkan makanan dan minuman supaya punya apa? Energi. Ya. Membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat untuk bernaung. Ya. Manusia itu enggak mungkin berdiri sendiri. Walaupun dia seorang bos besar sekalipun. Justru malah biasanya. Semakin besar kedudukan seseorang. Semakin kaya seseorang. Justru malah biasanya dia semakin butuh kepada orang lain. Ya. Bos perusahaan. Butuh apa? Karyawan. Malah kebutuhan kepada orang lain tambah banyak. Ya. Jenengan karyawannya berapa? Oh, nyong malah karyawan. Justru bos besar itu punya karyawan ribuan. Berarti dia butuh banget sama ribuan orang. Itulah manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Allah itu maha berdiri sendiri. Manusia butuh ada yang menciptakan, manusia butuh makanan, manusia butuh minuman, manusia butuh udara. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala justru dialah yang menciptakan makanan, yang menciptakan udara, yang menciptakan air, yang menciptakan manusia. Itulah Al-Qayyum. Yang nama maha berdiri sendiri. Dan tidak butuh kepada siapapun. Kemudian kata penulis di sini. Wa qama kullu syai'in bihi. Dan segala sesuatu ada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah tidak butuh segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu ma siwahu muhtajun ilaihi bidzat. Dan selain Allah, semuanya butuh kepada Allah. Jadi tidak ada manusia yang tidak butuh kepada Allah. Walaupun dia tidak mengakui dengan lisannya. Walaupun bahkan dia tidak percaya tentang adanya apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap dia butuh kepada Allah. Dan, yang punya anak di atas, nggih, yang lari-lari dibawa turun aja. Nggih, supaya yang lainnya bisa fokus ngajinya. Nggih. Jadi mohon berkorban yang punya bayi ya yang masih lari-lari itu berkorban jenengan yang turun. Jadi jangan yang lainnya yang dikorbankan. Jadi jenengan yang berkorban bawa anaknya turun sehingga nanti jamaah yang lainnya bisa nyaman untuk ngaji. Sampai mana tadi? Hah? Allah tidak butuh dengan apapun makhluk, semuanya butuh kepada Allah. Walaupun dia itu seorang ateis. Enggak percaya apa? Tuhan. Dia tetap butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Ini Allah sampaikan dalam surat Fatir ayat 15. Surat apa? Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah. Sungguh kalian semuanya fakir kepada Allah. Butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah, dialah al-ghaniyu. Nabu al-ghaniyu, yang maha kaya. Maha kaya berarti enggak butuh kepada siapapun. Al-hamid, yang maha terpuji. Jadi manusia butuh Allah, Allah tidak butuh kepada manusia. Allah butuh enggak sama kita? Butuh atau tidak? Enggak. Kenapa nyuruh kita sholat? Kenapa Allah nyuruh kita beribadah kepadanya? Kenapa? Untuk kebutuhan Allah atau untuk kebutuhan kita? Untuk kebutuhan kita. Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai para manusia, beribadahlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Perintah Allah kepada kita untuk beribadah kepadanya bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita. Lah terus kenapa nyuruh kita untuk beribadah? Karena Allah sayang kepada kita. Allah menginginkan kita ini menjalani kehidupan dengan baik, dengan tenang, dengan damai. Dan nanti ketika meninggal dunia, kita masuk ke mana? Ke surga. Jadi keuntungan yang didapatkan dari ibadah yang dilakukan oleh manusia, kembali kepada siapa? Kepada manusia itu sendiri. Ya. Makanya dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum lan tablughu dharri fatadurruni." Wahai para manusia, kalian tidak akan mungkin bisa untuk membahayakanku. Membahayakan sini Allah. Jadi seandainya ada manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah sama sekali tidak rugi. Allah sama sekali tidak berkurang keagungannya. Ya. Berbeda dengan bos perusahaan. Kalau misalnya satu perusahaan semua karyawan sepakat untuk mogok, apa yang terjadi? Kolaps. Perusahaan itu akan bangkrut. Nah. Berbeda ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum." Seandainya semua makhluk menjadi manusia yang paling jahat. Sinten? Fir'aun. Wong sendunya berubah jadi apa? Fir'aun. Itu sama sekali tidak akan mengurangi keagungan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang tadi kita bacakan, selanjutnya, "Walan tablughu naf'i fatanfa'uni." Dan kalian wahai para manusia, tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadaku. Jadi sesoleh-solehnya kita, manfaatnya bukan kembali kepada kita. Maaf, manfaatnya bukan kembali kepada Allah, tapi manfaatnya kembali kepada kita. Contohnya ketika kita kurban. Apa kata Allah? Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Jadi ketika kita berkurban itu bukan kok kemudian dagingnya itu dibutuhkan sama Allah, apalagi darahnya. Ya. Karena Allah enggak butuh makan, enggak butuh apa? Minum. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang kita butuhkan untuk kita sendiri ketakwaan. Dan itulah yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun bukan untuk kepentingannya sinten. Bukan untuk kepentingannya Allah. Jadi Al-Qayyum itu yang maha berdiri sendiri dan maha mengurusi semua makhluknya. Jadi makhluk itu semuanya butuh kepada siapa? Kepada Allah. Dalam urusan dunia, ya, makanan, minuman, kesehatan, udara, maupun dalam urusan hidayah dan keimanan. Jadi duduknya kita hari ini di majelis yang kita hadiri ini, itu adalah karena pertolongan dan bantuan dari siapa? Dari Allah. Ya. Yang lebih kuat dari kita itu banyak. Yang lebih sehat dari kita itu banyak. Yang lebih cerdas dari kita itu banyak. Yang lebih kaya dari kita itu banyak. Ya. Yang bisa lari sampai sekian puluh kilometer tanpa berhenti banyak. Ya. Tapi ternyata mereka enggak berangkat apa? Ngaji. Yang lebih cerdas dibandingkan kita banyak. Ya. Yang EQ-nya lebih encer, lebih tinggi dibandingkan kita banyak. Tapi ternyata mereka mungkin belum mendapatkan hidayah untuk berangkat ngaji. Kita selalu butuh kepada Allah. Butuh untuk menggerakkan kaki kita sampai ke sini. Butuh untuk membuka hati kita sehingga kita pengin untuk menghadiri kajian. Begitu sampai di sini, sampai di majelis ini, kita masih tetap butuh Allah atau tidak? Buat apa? Buat bikin mata kita melek. Walaupun di sisa-sisa apa ini? Sisa-sisa tenaga. Yeah. Pada maghrib itu kan sisa tenaga. Karena satu harian kita gunakan untuk bekerja. Ini kan sisa. Yeah. Makanya enak untuk apa? Untuk ngantuk. Kita butuh bantuan Allah supaya mata tetap terbuka. Setelah mata terbuka, masih tetap butuh bantuan Allah? Masih. Supaya apa? Supaya fokus. Karena belum tentu jenengan mata kita terbuka, belum tentu pikiran kita fokus di sini. Jadi saya sampaikan, ada orang melek, ya ngelihat ke depan, tapi tembus. Ya. Ada yang tembus ke toko, ada yang tembus ke warung, ada yang tembus ke sawah, ada yang tembus ke HP. Ya. Ada yang tembus ke rumah. Supaya kita bisa fokus, kita butuh bantuan Allah. Setelah kita fokus, masih tetap kita butuh bantuan Allah? Mas, supaya apa Ustaz? Supaya kita bisa faham. Setelah kita faham, masih butuh bantuan Allah? Masih. Supaya kita bisa mengingat. Setelah kita ingat, masih butuh bantuan Allah? Masih. Supaya kita tergerak untuk mengamalkan. Coba satu majelis yang kita hadiri, berapa bantuan yang Allah berikan kepada kita? Enggak terhitung. Bantuan supaya jalan, bantuan supaya hati tergerak, bantuan supaya bisa membuka mata, bantuan supaya bisa fokus, bantuan supaya bisa faham, bantuan supaya ingat, bantuan supaya bisa mengamalkan ilmu. Setelah mengamalkan ilmu, kita butuh bantuan lagi dari Allah supaya istiqomah, bertahan untuk mengamalkan ilmu itu sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, sampai kita wafat. Tidak mungkin kita lepas dari pertolongan dan bantuan Allah walaupun hanya satu detik sekalipun. Tidak mungkin. Makanya Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri dan maha mengurusi semua makhluknya. Baik itu urusan dunia maupun urusan agama. Urusan keimanan. Baik, lanjut.
ومن معاني القيوم الباقي الذي لا يزول ومن تمام كونه قيوما لا يزول أنه لا تأخذه سنة ولا نوم.
معنى yang lain yang disamakan para ulama al-baqi alladhi la yazul. Al-qayyum maknanya adalah yang maha abadi. Yang maha apa? Abadi. Maha abadi berarti tidak mungkin musnah. Ya. Yeah. Tidak mungkin musnah. Tidak mungkin, jangankan musnah. Berkurang kesempurnaannya aja tidak mungkin. Dikasih ilustrasi di sini. Wa min tamami kaunihi qayyuman la yazul annahu la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Di antara bukti kesempurnaan Allah tidak akan pernah berkurang sedetik pun, sekejap mata pun, adalah ketika Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Berarti kita ketika ngantuk dan tidur berkurang atau tidak kesempurnaan kita? Berkurang atau tidak? Kesempurnaan apa yang berkurang? Kesempurnaan melihat. Kesempurnaan mendengar. Kesempurnaan mencerna, mengetahui. Jadi ketika kita tidur, ketika kita ngantuk, kesempurnaan penglihatan kita berkurang. Kesempurnaan pendengaran kita berkurang. Kesempurnaan pikiran kita berkurang. Buktinya apa? Buktinya ketika tidur kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berpikir. Apalagi kalau tidurnya pules. Kayak watu. Ada kejadian di pondok beberapa tahun yang lalu. Gempa. Semua santri turun. Bangun malam-malam. Kecuali satu santri. Baru tahu ada gempa setelah bangun pagi-pagi. Subhanallah. Janganlah, jangan seperti itu. Ya, iya betul berkurang, tapi kalau bisa kita itu tetap punya sensitivitas. Ya, karena bahaya kalau kayak gitu. Ya. Ya bahaya buat diri kita, bahaya buat keluarga kita. Ya. Kalau misalnya suatu saat malam-malam anak kita nangis kehausan atau nangis terkena sesuatu, kok kita tidurnya kayak tadi itu. Bayangkan gempa aja gak bangun. Apalagi cuma bayi nangis gitu ya. Itu kan bahaya. Ya. Makanya kalau kita perhatikan. Adab-adab tidur yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu rata-rata. Itu mengarah. Untuk menghindari kita tidur terlampau pules. Pules gak apa-apa. Tapi jangan terlampau pules. Sampai gak tahu apa-apa gitu ya. Maksudnya enggak bisa bangun gitu. Jangan. Ya. Mulai dari wudu ya, kemudian tidur menghadap apa? Kanan. Terus meletakkan apa? Tangan. Ya. Baca doa. Itu semuanya itu kalau kita perhatikan, itu membuat kita kalau dibangunkan itu gampang. Ya. rahimahullah, Allah yarham, ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad, pendiri Pondok Tunas Ilmu, itu gampang banget untuk bangun. Jadi hanya sekedar di tek gitu. Cuma dia apa? Disentuh gitu, langsung set bangun. Ya. Dia nak bangun sama tidur kucuk. Oh, kurukur-kurukur, tangi-tangi. Jangan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kenapa? Karena kalau ngantuk dan tidur nanti akan berkurang kesempurnaannya. Jadi enggak melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi enggak mendengar isi permintaan manusia. Jadi tidak mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta. Berarti nanti enggak as-sami' lagi. As-sami' apa? Maha mendengar. Nanti jadi enggak al-basir lagi, maha melihat. Nanti enggak jadi al-alim lagi, yang maha mengetahui. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu maha sempurna kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Allah itu maha sempurna. Dan kesempurnaan itu akan tetap ada selama-lamanya. Makanya salah satu makna Al-Qayyum adalah yang maha abadi. Tidak berkurang kesempurnaannya sedikit pun sampai kapanpun. Ini adalah pembahasan tentang makna dari nama Allah Al-Qayyum. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang buah manis mengimani nama Allah Al-Qayyum. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Salah satu sunnah dalam menjalankan ibadah kurban adalah menyembelih hewan kurban itu sendiri, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya apa yang dituturkan oleh Tsauban radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, dzabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiyatah, bahwa Nabi SAW menyembelih hewan kurbannya sendiri. Ada sebagian orang yang merasa takut, grogi. Di Tunas Ilmu, kita membuka kesempatan itu seluas-luasnya. Bagi orang yang ingin ikut kurban di Tunas Ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara. Selamat bergabung dalam Kurban Plus Tunas Ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi setiap langkah kebajikan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Salah satu sunnah dalam menjalankan ibadah kurban adalah menyembelih hewan kurban itu sendiri, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya apa yang dituturkan oleh Tsauban radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, dzabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiyatah, bahwa Nabi SAW menyembelih hewan kurbannya sendiri. Ada sebagian orang yang merasa takut, grogi. Di Tunas Ilmu, kita membuka kesempatan itu seluas-luasnya. Bagi orang yang ingin ikut kurban di Tunas Ilmu,
ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara. Selamat bergabung dalam Kurban Plus Tunas Ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kebajikan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Salah satu sunnah dalam menjalankan ibadah